Aizvadītajā gadā ir pabeigta piesārņotas grunts sanācija jūras spēku bāzē Daugavgurīvā. Tur likvidēts arī piesārņojuma avots – pazemes rezervuārs ar veciem naftas produktiem. Pārstrādē nodotas vairāk nekā 109 tonnas piesārņotas grunts. Pašlaik turpinās darbi Ulbrukā Ropažu novadā, kur pēc bijušās degvielas glabātavas nojaukšanas un piesārņotākās grunts ekskavācijas ir uzstādīta sanācijas sistēma, lai turpinātu iesāktos darbus. Šajā objektā pērn izraka un pārstrādē nodeva 781 tonu ar naftu piesārņotas grunts. Sanāciju paredzēts pabeigt nākamā gada pavasarī. Šo darbu īstenošanai ir piesaistīti gan valsts budžeta līdzekļi, gan Luksemburgas aizsardzības ministrijas finansējums teju 7 miljonu eiro. Daļu šo līdzekļu izmantos arī Lielvārdas lidlauka teritorijas attīrīšanai, stāsta aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par.
Es domāju, ka tas nebūs arī viņu pēdējais atbalsts, es tā ļoti ceru. Luksemburga arī tādā veidā piedalās kopīgajā aizsardzības devumā, jo Luksemburgai jau arī nav aizsardzībai atvēlēt šie 2%, un tad, kad viņi skatās uz tādām valstīm kā mēs, kur arī daudz darāmā darba, tad viņi var ar savu pieredzi vai ar līdzekļiem palīdzēt. Principā mums ar Luksemburgu ļoti laba sadarbība šajā sakarā, un es arī gaidu kaut kādu Luksemburgas aizsardzības ministru tieši ciemos, lai parādītu, kā mēs te darbojamies.
Ministrs uzsver, ka vietās, kur darbojas bruņoties spēki, tiek novērsts gan vēsturiskais piesārņojums, gan arī jaunajos objektos plānotas vidē draudzīgas notekūdeņu sistēmas un citi risinājumi. Bieži vien vidas piesārņojumu atklāj negaidīti, plānojot būvēt vai renovēt kādu objektu. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir fiksēti kopumā 3597 objekti. 111 no tiem ir militārī objekti, ieskaitot gan padomi laika militāro mantojumu, gan arī būvis, kas vairs pat nav aizsardzības ministrijas pārvaldībā. Šajā sarakstā ir fiksēta arī pašlaik izmantotā militārā infrastruktūra, stāsta Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācijas analīzes daļas eksperts Intars Cakars.
Potenciāli piesārņoto vietu reģistrs Latvijā ir tapis 2003–2004 gadā, un pēdējos 18 gadus datubās tiek atjaunots balstoties uz valsts dienesta informāciju vai arī par militāriem objektiem, ja šie objekti ir aizsardzības ministrijas valdījumā, informācija tiek atjaunot balstoties uz valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkuma centra apsekojumiem un oficiāli sniegto informāciju.
Šajā gadā vērienīgākais vides sakopšanas uzdevums militārijos objektos būs bejušā naftas produktu pārkarošanas termināla vietā aviācijas bāzē Lielvārdē. Tas ir piesārņotākais militārais objekts Latvijā, kur teritorijas attīrīšana sāksies šogad. Tāpat arī zemesardzes 54. Bataljona bāzē Ogrē šogad sāks divus gadus ilgus grunts attīrīšanas darbus. Jānis Kincis, Latvijas radio.